makapangyarihan ang salita ng Diyos. Ito ang dapat na maging pangunahing haligi ng mga iglesia. Ito ang ating tutunghayan sa ika-apat na kabanata ng Hebreo, talatang 9-13. Ito ang mensaheng ihahatid sa atin ni Pastor Dana Bangko. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sandigan ko'y ikaw lamang, tanggulan kong matibay. Sa hampas ng sigwa-ulan, kalinga kitang sarili lang maasa, pagpupunyagin natin, walang saysay, kundi rin lang sa kalakasan niya, hindi matitiyak ang tagumpay. Kilala niyo na ba siya, si Kristo, walang iba? Panginoon, walang hangga, hindi nag-iiba, magwawagi siya sa
Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Ako po muli ang inyong kaibigan at lingkod, tagapagturo si Pastor Dan Abangco. Ako po ay inyong samahan at ating pong pag-aralan at pagbulay-bulayan ang ating banal na aklat. Tayo po ay mag-aral. Ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral at pagbubulay ng sulat ni Pablo sa mga Hebreo mula sa ika-apat na kabanata, talatang 9-13. Basahin po natin ang ika-9 na talata. Kaya't may natitira pang isang pamamahingang sabat para sa bayan ng Diyos. Mga giliw na tagapakinig, sa pagkakataong ito ay nakatuon ang pananaw ni Apostol Pablo sa panghinaharap na kung saan ang mga mananampalataya ay makakasumpong ng makalangit na kapahingahan. Ang langit ay magiging isang lugar ng lubos at tunay na kagalakan at kapahingahan. Alamin po natin ang ipinahayag ni Apostol sa 10th talata. Ganito po ang sinabi, sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga rin sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Tayo ay hindi dapat na magkaroon ng kaisipan na noong magpahinga ang Diyos sa 7th araw, ay naupo siya at sinabing, ako ay pagod na. Tila inihahalin tulad natin siya na nagtatrabaho sa loob ng 6 na araw at pag-uwi ng bahay ay uupo at sinasabing nakakapagod. Mga kaibigan, hindi iyon ang ibig sabihin ng salitang pahinga. Ang paksa na nais ipahayag ay tungkol sa ganap na kapahingahan. Ang kaisipan na nais ipahayag dito ay ang pagtapos ng Diyos sa kanyang paglikha ng daigdig. Napakarami ang kanyang nilikha upang mabuo ang sanglibutan. Kaya't kung anuman ang mga pagbabago na ating mga nakikita, ay bahagi pa rin ito ng mga bagay noong likhain ang sanlibutan. Tayo ay nabubuhay ngayon sa isang sanlibutan na kung saan ay tapos na, maliban na labang sa bagong paglikha. Ang bagong paglikha ay nagsimula sa Kalbaryo at pagparito ng banal na Espiritu noong araw ng Pentecostes. Pakinggan po natin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa 5th kabanata ng 2 Korinto talatang 17. Kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Tanging ang mga anak ng Diyos ang kanyang nilikha ngayon sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. At mayroong ipinangakong kapahingahan sa bawat mananampalataya kay Hesukristo. Ipinangako sa kanila ng Diyos ang kapahingahan sa kalangitan. Subalit mga kaibigan, dito pa lamang sa sanlibutan ay nais na niya tayong magkaroon ng kapahingahan. Kailangan nating magkaroon ng kagalakan sa buhay na ipinagkaloob niya sa atin dito sa sanlibutan. Iyon ang paksa na ipinahayag sa atin ni Apostol Pablo na ang Diyos ay nagpahinga. Tumigil siya sa paglikha. Tapos na ang lahat na kailangan niyang likhain. Kung gayon, hindi na kailangang itaas ang ating mga daliri upang gumawa ng anumang bagay para sa ating kaligtasan. Sapagkat ginawa na ng Diyos ang lahat. Ang mga mabubuting gawa ay tulad lamang ng maruming basahan sa kanyang harapan. Hindi niya matanggap ang ating pagiging matuwid, maging ang ating mabubuting gawa. Tunghayan po natin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa 3rd kabanata ng Roma, 10th talata. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Kung gayon ang kanyang kaloob na kaligtasan ay ganap kung tayo ay sasampalataya kay Kristo Jesus, tayo ay nagiging bagong nilalang sa kanyang harapan. Basahin po natin ang 11th talata. Ipinahayag ni Apostol Pablo, kahit magsikap tayong pumasok sa kapahingahang iyon upang huwag mabuwal ang sinuman sa pamamagitan ng gayong halimbawa ng pagsuway. Sa aking pananaw, ang lubos na kapahingahan na maaaring taglayin ng isang anak ng Diyos ay ang siya ay mapaglingkuran, pagtitiwala at pagpapahinga sa Kanya. Iyon ang dakilang kalagayan na nais ng Diyos para sa atin. Si Maria ay nakasumpong ng kapahingahan noong maupo sa tabi ng Panginoong Hesus. Samantalang si Martha ay abalang-abala sa paghahanda ng pagkain. Basahin po natin ang tagpong ito sa 10th kabanata ng Lucas mula sa 38 hanggang sa 42nd talata. Ganito po ang sinasabi. Sa pagpapatuloy nila sa kanilang lakad, pumasok siya sa isang nayon. isang babaeng ang pangalan ay Martha, ang tumanggap kay Jesus sa kanyang bahay. At siya ay may isang kapatid na tinawag na Maria na naupo sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang salita. Ngunit si Martha ay abala sa maraming paglilingkod. Siya'y lumapit sa kanya at sinabi, "Panginoon, wala bang anuman sa inyo na pinabayaan ako ng aking kapatid na maglingkod na mag-isa? Sabihin mo nga sa kanya na tulungan ako." Subalit sumagot ang Panginoon at sinabi kay Martha, "Martha, Martha, nag-aalala ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay, subalit isang bagay ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuting bahagi na hindi kukunin sa kanya." Manggigiliw na tagapakinig, nais maglingkod ni Martha, subalit hindi niya nauunawaan ang tunay na kapahingahan. Marahil ay ginugol niya ang kanyang panahon sa ibang mga bagay na walang kinalaman sa ating Panginoong Jesus at doon naubos ang kanyang panahon. Siya ay napagod sa kanyang gawain kaya't nagreklamo siya sa Panginoon. Subalit si Maria ay nanatili na nakaupo sa paanan ng Panginoon at nakadama ng kapahingahan. Mga kaibigan, kailangan nating matutunan ang magpahinga sa paanan ng ating Panginoong Jesus. Ang ibig sabihin ni Pablo sa katagang, sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga rin sa kanyang mga gawa. Maaaring sabihin ng ilan na kailan ko pa bang magtrabaho upang magkaroon ng kapahingahan? Ang sagot ko ay oo. Tulad ito ng ating mga bayani na nagnais magkaroon ng kapayapaan kahit ang naging kapalit nito ay ang kanilang mga buhay. Mga kaibigan, kailangan munang magkaroon kayo ng tagumpay sa digmaan bago kayo magkaroon ng kapayapaan. Pinapahayag niya rito na sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga rin sa kanyang mga gawa. Tunay na kung matapos tayong gumawa at mapagod, ay kailangan nating maupo at makadama tayo ng kasiyahan at kapahingahan. Ipinahayag pa sa talata ang mga salitang upang huwag mabuwal ang sinuman sa pamamagitan ng gayong halimbawa ng pagsuway. Ang tanging bagay dito sa sanlibutan na makakaagaw ng ating kapahingahan ay ang kawalan ng pananalig. Ako ay matagal nang naglilingkod sa Diyos at sa loob ng matagal na panahon, hanggang ngayon ay naaalala ko pa rin ang mga panahon na kung minsan ay nanghihina ang aking pananampalataya. Kaya't ngayon ay lubos kong ipinagkatiwala sa Kanya ang aking buhay, gayon din ang aking ministeryo sa radyo. Tunay na ang Diyos ay kahanga-hanga at mapagkakatiwalaan. Pakinggan naman po natin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa 12 talata. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim. At tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng mga utak sa buto, at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. Mga kaibigan, ginamit ni Apostol Pablo ang salitang sapagkat upang patibayin ang paksa ng kanyang tinatalakay. Si Apostol Pablo ay makatwiran sa kanyang mga gawa. Ang salitang sapagkat ay nagpapahiwatig ng katatagan at nagpapatibay sa paksa na pinag-uusapan. Mayroong manunulat na nagsabi na ang Diyos ay gumagamit ng isang malaking pintuan na nakakabit sa maliit na bisagra. Isa ito sa mga bisagra, ngunit mayroong malaking pinto na nakakabit dito, ang salita ng Diyos. Ipinahayag din sa talata ang tungkol sa salita ng Diyos. Mayroong ilan na hindi matanggap na ang salita na tinutukoy dito ay ang nasusulat ng salita ng Diyos, kundi ang buhay na salita na walang iba kundi si Jesucristo. Sa banal na kasulatan, ang nasusulat na salita ay tinatawag din na buhay na salita. Ako ay naniniwala na ang tinutukoy dito ay ang naisulat na salita ng Diyos. At kung ang Biblia ay nagpapahayag tungkol kay Jesucristo, ay masasabi natin na ito ay isang balangkas na nagpapakilala kay Kristo. Kaya't masasabi natin na ang nasusulat at ang buhay na salita ang tinutukoy ng may akda ng aklat ng Hebreyo. Ginamit din sa talata ang mga salitang buhay at mabisa. Ang ibig sabihin na ang salita ng Diyos ay buhay at ito ay pinagmumula ng kalakasan. Ang salitang mabisa sa wikang Griego ay tinatawag na energes na ang ibig sabihin ay nagpapalakas. Mga giliw na tagapakinig, ang salita ng Diyos ay buhay at nagbibigay ng kalakasan at kapangyarihan. Ano ang kahulugan ng higit na matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim? Ipinahayag ng isang tagapagturo ng salita ng Diyos sa isang paaralan ng Biblia ang tungkol sa paksang ito. Sinabi niya sa mga mag-aaral na inyong tandaan na kapag kayo ay nagpapahayag ng salita ng Diyos, ito ay matalas na tulad ng tabak na mayroong magkabilang talim. Ipinahayag pa niya na ito ay tumatago sa puso ng mga tagapakinig, subalit ang kabilang talim naman ay tumatago sa tagapagturo. Kaya't huwag kayong mangangaral ng bagay na hindi natin pinangaral sa ating sarili. Sa mga nakaraang panahon ng paglilingkod ko sa Diyos, ay maraming pagkakataon na ang paksa na aking ipinangaral ay nagsisilbing aral para sa akin. Maaaring ang aking ipinahayag ay hindi lamang para sa tagapakinig, kundi ito ay para sa aking sarili. Naalala ko ang aking pagsasalita ng mag-isa sa recording studio upang ang aking tinig ay mapakinggan sa maraming dako ng ating bansa. Iyon ang pamamaraan na aking ginagawa upang maibahagi ang salita ng Diyos at maging ang mga mensahe na aking ipinapahayag ay nagbibigay din ng aral sa akin. Tunay na ang salita ng Diyos ay may dalawang talim at ito ay tumatagos. Sumulat si Apostol Pablo sa mga mananampalataya na makikita sa ikalawang kabanata talatang 13 sa ikalawang Tesalonika. Sinabi niya, at kami ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos na nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin ay inyong tinanggap iyon hindi bilang salita ng mga tao kundi ayon sa katotohanan ay bilang salita ng Diyos na gumawa naman sa inyo na sumasampalataya. Mga kaibigan, tinanggap ng mga mananampalataya sa Tesalonika ang salita ng Diyos na hindi pangkaraniwang salita, kundi tunay na salita ng Diyos. Ipinahayag ni Apostol Pablo sa ikalawang kabanata ng Unang Korinto, talatang 4 ang ganito, ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng makapangakit na mga salita ng karunungan, kundi sa pagpapamalas ng Espiritu at ng kapangyarihan. Ito ay mga pahayag ni Apostol Pablo patungkol sa pagpapahayag niya ng salita ng Diyos. Tunay na makapangyarihan ang salita ng Diyos sapagkat mismong sa aming mga palatuntunan sa radyo ay marami ang nagpapatotoo ng dakilang pagpapala kung ano ang nagagawa ng Panginoon sa kanilang buhay. Ang layunin ng salita ng Diyos ay upang magkaroon ng pananampalataya ang mga nakakarinig at tunay na ito ay magkaroon ng bunga sa kanilang buhay. Ang sabi sa Roma 10:17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Mayroong mga nagsasabi na ang salita ng Diyos ang maglalayo sa iyo sa kasalanan o marahil ay ang kasalanan ang maglalayo sa iyo sa salita ng Diyos. Maraming mananampalataya ngayon ang hindi naglalaan ng panahon sa pagbubulay ng salita ng Diyos. Ang pagsasabi ng isang pastor sa kanyang mga tagapakinig ay ang pag-aralan ang bawat aklat na nasa Biblia. Iyon ang isang bagay na kung hindi makatulong sa mga tagapakinig, ay tiyak na makakatulong sa tagapahayag. Ang salita ng Diyos ay matalas, buhay at makapangyarihan. Ipinahayag din sa bahagi ng talata ang mga salita na hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu. Mayroong mga tao na nagpupumilit paghiwalayin at binibigyan ng pagkakaiba ang kaluluwa at espiritu. Alam ba ninyo na tanging ang salita ng Diyos lamang ang may kapangyarihang paghiwalayin ang kaluluwa at espiritu? Hindi ito kayang gawin ng sinuman. Mayroong pagkakataon sa banal na kasulatan na ang kaluluwa at espiritu ay ginagamit na magkapareho. Mayroon din namang mga pahayag sa banal na kasulatan na nagpapakita na ang kaluluwa at espiritu ay magkaiba. Subalit, tanging ang salita ng Diyos lamang ang maaaring makapaghiwalay sa kaluluwa at espiritu. Sinabi rin ni Pablo sa talatang ito ang mga katagang ng mga kasukasuan at ng utak sa buto. Ipinapahayag lamang sa atin na ang salita ng Diyos ay tumatagos sa ating mga buto at kalamnan. Pakinggan po natin ang ipinahayag ni Haring David sa 32 kabanata ng mga awit sa 3 talata. Nang hindi ko ipinahayag ang aking kasalanan, nang hina ang aking katawan sa pamamagitan ng aking pagdaing sa buong araw. Ang mga salita ng Diyos ay nagdudulot ng kalakasan sa ating katawan. Ipinagpatuloy ni Apostol Pablo sa bahagi ng talata na may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. Ang salitang kumilala sa wikang Griego ay nangangahulugang pagpuna. Sa ating panahon ngayon ay maraming tagapuna ng salita ng Diyos. Gayunman nanatiling ang salita ng Diyos ay nagsisilbing tagapuna sa atin. Walang sino man ang maaaring humatol sa salita ng Diyos. Maraming dahilan noon at ang isa sa mga ito ay sapagkat ang Biblia ay walang katulad. Ang salita ng Diyos ay naisulat sa pagitan ng 1,500 taon ng halos na 45 mga manunulat na ang ilan ay hindi nalalaman kung sino ang iba pang manunulat. Ngunit silang lahat ay nagpahayag ng iisang layunin at paksa. Sila ay nagkakaisa at nagpahayag ng iisang dakilang mensahe ng kaligtasan. Mga kaibigan, ang banal na kasulatan ay hindi lamang sentro ang kanyang pananaw sa mga gawa. Sapagkat kung ano ang ginagawa ng mga kamay ay siyang ninais ng puso. Kung gayon, ang pahayag ng salita ng Diyos ay umaabot sa puso. Sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa 15 ng Mateo, talata 19 ganito. Sapagkat nagmumula sa puso ang masamang pag-iisip, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagsaksi sa kasinungalingan at paglapastangan. Tunay ang pag-iisip ay napakasama, subalit iyon ang nasa puso ng tao. Ipinahayag ni Jeremias sa 17, talatang 9 ganito, ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubang napakasama. Sino ang makakaunawa nito? Walang sino man ang makapagbabago ng puso maliban sa Diyos. Ang salita ng Diyos ay tumatagos sa kaibutura ng ating puso. Alamin po naman natin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa 13 at ito ang huling talata sa ating pag-aaral at pagbubulay ngayon. At walang nilalang na nakakubli sa harapan niya, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata niya na ating pagsusulitan. Mga giliw na tagapakinig, walang anumang bagay na maaari nating itago sa paningin ng Diyos. Maging sa pananalangin ay nalalaman ng Diyos ang ating mga layunin sa bawat kahilingan sa panalangin, sapagkat nakikita niya ang nilalaman ng ating mga puso. Lahat ng bagay ay hayag sa Kanya maging ang nilalaman ng ating mga pag-iisip. Mga kaibigan, ang ating buhay ay tulad ng bukas na aklat sa harapan ng Diyos. Mayroong mga tao na nagtatanong sa akin kung dapat ba nating ipagtapad sa Diyos ang lahat ng ating mga kasalanan. Sinabi ko, bakit naman hindi? Gayong lahat naman ng mga ito ay Kanyang nalalaman. Mga kaibigan, nalalaman niya ang lahat, kaya't dapat lamang na ipagtapat ang lahat sa Kanya. Isang patotoo ng kaalaman ni Hesukristo sa lahat ng bagay ay ang kwento ng babaeng Samaritana sa 4 ng Juan mula sa 16-19. Basahin po natin. Sinabi sa kanya ni Jesus, umalis ka na, tawagin mo ang iyong asawa at bumalik ka rito. Ang babae ay sumagot sa kanya, wala akong asawa. Sinabi sa kanya ni Jesus, tama ang sabi mo, wala akong asawa sapagkat nagkaroon ka na ng 5 at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo ang sinabi mong ito, sinabi sa kanya ng babae. Sinabi sa kanya ni Jesus, umalis ka na, tawagin mo ang iyong asawa at bumalik ka rito. Ang babae ay sumagot sa kanya, "Wala akong asawa." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tama ang sabi mo. Wala akong asawa sapagkat nagkaroon ka na ng 5 asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo ang sinabi mong ito." Sinabi sa kanya ng babae, "Ginoo, nakikita kong ikaw ay isang propeta." Mga kaibigan, kung pagtutuunan natin ng pansin ang pangyayaring ito, ay makikita natin ang kaalaman ni Jesucristo sa buong pagkatao ng babae. Ikinukubli ng babae ang kanyang kalagayan, subalit ito ay nakita pa rin ng ating Panginoon. Tunay ang Diyos ay nakakakita ng nilalaman ng ating mga puso, kaya't ating ibigay ang mga maruming nilalaman nito upang ito ay kanyang linisin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat muli sa iyong mga salita. Muli ito po ay nagbigay sa amin ng kaalaman. Salamat sa iyong salita na ito po ay inihalintulad sa isang espada na tumatagos sa aming mga puso, sa aming mga kaluluwa. Salamat Panginoon dahil sa aming pagbabasa ng iyong salita ay nakikita namin na kami po ay makasalanan, kinakailangan namin ng iyong pagpatawad. Kaya Panginoon, patuloy mo kaming udyukan na magbasa ng iyong salita at ito ay isagawa sa aming mga buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Pag-ibig mo sa akin, di kaya ipaliwanag. Kalinga mo sa akin, walang katulad. Sa bawat sandali.